të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur t'i dëgjoni në emisionet tona këtë javë për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni të shtunën ka filluar regjistrimi popullsisë, ka njoftuar enti shtetëror i statistikave. Këti procesi ka paraprirë një periudhë kundërthënëse përgatitore. Procesi do të zgjasë 15 ditë. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zerjeta Hajro Jahjaga.
Regjistrimi ka filluar dhe do të realizohet deri më 15 tetor të këtij viti. Qëllimi është që nga ky proces të sigurohen të dhëna të plota statistikore për numrin e përgjithshëm të popullatës në Maqedoninë dhe anëvisërisë, për nevojat e vendit dhe më gjerë. Ka bërë të ditur zëdhënësi i Entit Shtetëror të Statistikave Kiril Barnabaev. Nga ana tjetër, antari i ri e emëruar në Komisionin Shtetëror të Regjistrimit Artan Grubi thotë se në kontinuitet punohet për t'u eliminuar të gjitha pengesat teknike dhe administrative që procesi i regjistrimit të jetë konform standardeve të Eurostatit.
Me vullnet të mirë politik dhe me vullnet të mirë të gjithë antarëve të komisionit për regjistrim, besojmë që i gjithë ky proces do të ketë një mbarvajtje ashtu siç e dëshirojmë të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë dhe uroj që të gjithë të vetëdijsohen në këto momente të rëndësishme për shkak se ky është një proces i etik për proceset politike në vend. Dhe në veçanti për komunitetin shqiptar ka rëndësi të veçantë për arsye se të drejtat tona varen nga numrat me të cilët paraqitemi, siç është sankcionuar me marrëveshjen e Ohrit dhe ndryshimet në kushtetutën e Republikës së Maqedonisë.
Tekson për Evropën e Lirë Artan Grubi, antar i Komisionit Shtetëror të Regjistrimit, duke shtuar se bëhen përpjekje maksimale të gjitha organeve kompetente që ky proces i regjistrimit brenda 15 ditëve të përfshijë të gjithë qytetarët e Maqedonisë. Në të kundërtën, Grubi thotë se lihet e hapur mundësia që ky proces të vazhdohet edhe për disa ditë. Ndryshe, duke komentuar qëndrimin e partive politike shqiptare në opozitë, se do të mbetet i paregjistruar një numër i madh i shqiptarëve të cilët gjenden me punë të përkohshme jashtë Maqedonisë, Seadin Xhaferi, ish drejtuesi i drejtorisë së migracionit, thekson se mjafton të respektohet ligji dhe mundësia për manipulimin e numrave pothuajse nuk ekziston.
Në përgjithësi e them që edhe institucionet e vendit nuk kanë një pasqyrë të qartë, domethënë numër të saktë të migrantëve tanë, apo si që quajnë një ndikuar të atyre të cilët janë me punë të përkohshme jashtë a vendit. Kështu që gjithë këto janë manipulime të natyrave të shumëta.
Nga ana tjetër, Mirjana Malevska, politikologe, vlerëson se procesi i regjistrimit duhet të pasqyrojë gjendjen reale të numrit të popullsisë në Maqedonisë dhe asesi të mos shihet si arlej lufte, ku njëri etnitet rritet ose etniteti tjetër paksohet për një ose arsye tjetër. Nga se sipas Malevskës, në të kundërtën, nëse ky proces politizohet, do të ndikojë negativisht në raportet ndërtnike dhe një deri do të kontestohet nga njëra ose pala tjetër, që nuk i kontribon as një mënyrë proceseve demokratike të vendit.
Mora da se poqituat i deka dokolku se poqituat nek ima niko izgovor da go negira.
Në këtë situatë është më rëndësi që të gjithë antarët e komisionit të respektojnë regulativën ligjore të regjistrimit dhe në asnjë mënyrë të mos hyjnë në interpretimin e të njëjtit. Dhe nëse ata rinë ujdi për këtë, atëherë është më së sigurt se procesi i regjistrimit do të jetë proces i suksesshëm. Në të kundërtën do të jetë një proces i cili do të kontestohet nga njëra palë ose pala tjetër, që në fund të fundit do të humbë Maqedonia. Tekson Mirjana Malevska, politikologe, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ministria për Integrim Evropian e Shqipërisë, Majlinda Bregu, tha se raporti progresit i Këshillit Evropian nuk mund të parashikohet. Më tutje në intervistën për programin ton, ajo theksoj se opozita me bojkotin e të zgjatur ka bërë dëm që nuk mund të zhbëhet në ditët që kanë mbetur. Me Majlinda Bregun ka biseduar me Nada Zaimi.
Ka shumë gjasa që Shqipëria të mbes në klasë për sa i takon statusit.
Të nuk dua të them fjalën e fundit sepse nuk është vendimi që merret nga ne. Statusi vendoset dhe sigurisht në gjithë konsultimet me vendet anëtare dhe me Komisionin Evropian dhe partnerët e tjerë, por unë besoj që dëmi që është bërë Shqipërisë nga bojkoti i të zgjatur i opozitës, nga refuzimi për të ndërtuar dialogun politik dhe për të qenë të gatshëm për të hyrë në dialog politik me majorancën. Nga refuzimi për të marrë pjesë në reformën zgjedhore dhe për të ndërtuar dhe për të adresuar rekomandimet e OSB Odirit, është një dëm shumë i madh që nuk mund të zhbohet me ditët që kanë ngelur.
Zonja ministre, nëse mund ta shprehim kështu, sa përqind e rekomandimeve të Komisionit Evropian janë plotësuar?
Ne kemi raportuar vazhdimisht për sa i përket planit veprimi dhe rekomandimeve të Komisionit Evropian. E para, më duhet theksoj plani i veprimit dhe 12 rekomandimet nuk janë, le të themi, pikat apo shtyllat e vendosura të palëvizshme për të vërtetuar ecurinë dhe progresin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Këto 12 pika shoqëruan raportin e vjetshëm të Bashkimit Evropian si një instrument për të provuar dhe, le të themi, si një tentativ për të sjellë përsëri bashkë majorancën dhe opozitën dhe për ta detyruar opozitën që për hir të fatit të integrimit të vendit, sikurse opozita pretendon dhe bën retorik, të vi dhe të bashkoj vullnetin politik me majorancën. Pra, ky është plani i veprimit. Nuk është dokumenti më i mirë apo instrumentat më, le të themi, më specifike që Bashkimi Evropian ka vendosur ndaj Shqipërisë. Nuk janë benchmarket të cilat po suplocuan, nuk kalohet. Ishte një instrument për të cilin Komisioni Evropian kërkonte të testonte gatishmërinë e opozitës për të ndërtuar dialogun politik të cënuar prej një viti e ca më parë, pra vjet kur ndodhi kjo situatë, pra për të ndërtuar këtë dialog politik që nuk po funksiononte. Ky ishte plani i veprimit, që do të thotë që një pjesë e detyrimeve në këtë plan veprimi janë detyrime të cilat kishin të bënin me reforma qeveritare, pra prioritetet për luftën kundër korrupsionit, reformat administratën publike, gjendja e të burgosurve në sistemet penitenciare, në pjesën e drejtave të njerëzit, apo le të themi propozimet e buxhetimit sakt, të gjitha pjesë e atyre detyrimeve të cilat ne i kemi raportuar sipas fazave në të cilën ato janë plotësuar. Në të gjitha detyrimet nga 12, të cilat kanë patur le të themi angazhim dhe kanë kërkuar angazhim të strukturave qeveritare dhe të agjencive qeveritare, në të gjitha ka progres. Dhe ky progres nuk është monitoruar nga pala shqiptare. Këto detyrime janë bërë prezent në Tiranë dhe në seminarin e zhvilluar, këto detyrime janë çuar në komision parlamentar të integrimit, këto detyrime janë vlerësuar më pas sepse kanë data konkrete për bri. Dhe janë çekuar cilat janë realizuar dhe cilat prej tyre janë fazë realizimi. Të vetmet në cilat mund të them nuk janë prekur është votimi i ligjeve me 3/5, në të cilat majoranca e vetme nuk ka se çfarë të bëjë, nuk i ka 84 vota.
Ministrja e Integrimeve Evropiane e Shqipërisë, Majlinda Bregu.
europaelir.org.
Militanti Anwar al-Awlaki, i cili nga Washingtoni ishte konsideruar njëri nga kërcënimet më të mëdha për amerikanët, është vrarë në Jemen nga sulmi ajror me aeroplan pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara. Al-Awlaki, i lindur në Shtetet e Bashkuara, ishte një predikues radikal dhe propagandues në gjuhën angleze për Al-Qaidën në Gadishullin Arab. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Edona Peci.
Sipas raporteve amerikane të cilat citojnë zyrtarët e mekanizmave antiterrorizëm, Anwar al-Awlaki, shefi propagandës e Al-Qaidas në gjuhën angleze për Gadishullin Arabik, u vran nga një raketë gjatë sulmit të përbashkët të CIA-s dhe misionit komandues për operacione speciale. Duke folur në Washington gjatë ceremonisë për pensionimin e shefit të shtabit të ushtrisë amerikane, admiralit Mike Mullen, presidenti amerikan Barack Obama tha se vdekja e Awlakit përbën një arritje të rëndësishme në përpjekjet për të mposhtur Al-Qaidën dhe bashkëpunëtorët e saj.
Earlier this morning, Anwar al-Awlaki, a leader of Al-Qaida in the Arabian Peninsula.
Më herët këtë mëngjes u vra Anwar al-Awlaki, një lider i Al-Qaidas në Gadishullin Arabik. Vdekja e Awlakit është një goditje e madhe për qendrat operacionale të Al-Qaidas, u shpreh Obama. Shtetet e Bashkuara patën qenë në kërkim të Awlakit për më shumë se 2 vite, ndërsa kishin vëzhguar atë 3 javë para se të merrnin vendimin për sulm. Ministria e Mbrojtjes në Jemen konfirmoi vdekjen e Awlakit dhe tha se sulmi është bërë në afërsi të qytetit Kashef, 140 kilometra larg kryeqytetit Sana. Sulmi në fjalë cilësohet të jetë hera e parë kur një shtetas amerikan shon një strohet dhe vritet nga forcat amerikane, që kur ka nisur e ashtu quajtura lufta ndaj terrorit, pra që pas sulmeve të 11 shtatorit të vitit 2001. Agjencia shtetërore e lajmeve Saba njoftoi se gjatë sulmit është vrarë dhe një tjetër shtetas amerikan me origjinë pakistaneze. Bëhet fjalë për Samir Khanin, i cili ishte redaktor i revistës elektronike të jihadistëve të Al-Qaidas Inspire. Obama quajti Awlakin një kërcënim serioz për amerikanët.
Alaki was the leader of external operations for Al-Qaeda in the Arabian Peninsula.
Avlaki ishte lideri Al-Qaidas për operacionet jashtme në Gadishullin Arab. Me këtë rol ai u thosi planifikimet dhe urdhërat në përpjekjet për vrasjen e amerikanëve të pafajshëm. Ai urdhëroi tentimin e dështuar për të rrëzuar aeroplanet e mallrave të Shteteve të Bashkuara në vitin 2010, ndërsa në mënyrë të vazhdueshme u bën të thirrje njerëzve në SBA dhe në botë që të vrasin burra, gra dhe fëmijë të pafajshëm vetëm për të avancuar agjendën vrastare, tha presidenti amerikan. Megjithatë, vendimi i shtëpisë së bardhë për të sulmuar një shtetas amerikan ka shkaktuar disa polemika. Grupet për të drejtat e njeriut kanë kritikuar autoritetin e Obamas rreth zbatimit të sulmeve të shënjes truara. Të premton zëvendës drejtori për çështje ligjore i Bashkimit Amerikan për liritë e qytetarëve, Jamil Jafer, përmes një deklarate tha se programi i shtëpisë së bardhë për vrasje të shënjes truara është në kundërshtim, sikurse me ligjin amerikan ashtu dhe me atë ndërkombëtar.
Nga faqet e shtypit përëndimor këtë javë, veçuam një artikull nga e përditshmja Washington Post, që shkruan për krizën financiare në Evropë dhe ndikimin e saj eventual në Shtetet e Bashkuara. Në artikullin me titull Kriza Evropiane ndikim në Shtetet e Bashkuara, Gazeta Postierash shkruan se kriza matan Atlantikut do të shkaktoj rënje të pasurisë Amerikës në Evropë. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull. Ripërtritja ekonomike amerikane tash ballafaqohet me dy pengesa. Për fat të keq, ato janë të konsiderueshme, politika e thyrë e Shteteve të Bashkuara dhe politika e thyrë e Evropës, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Washington Post. Duke pasur parasysh polarizimin e skajshëm të klasës politike të Shteteve të Bashkuara, çfarëdo aksioni pozitiv në ekonomi mund të kërkojë zgjedhje më të qarta presidenciale. Por matan Atlantikut të testi ka ardhur tash. A mundet Evropa ta mbajë një rënje financiare të pashmangshme të antarët e saj më të dobët, pyetet e përditshmja Washington Post. Pa aftësia greke për t'i kryer obligimet e veta kreditore do të ndodhë, si kur që ndodhi në vitet të 1826, 1823, 1860, 1894 dhe në vitin 1932. Gjermanët nuk do të vazhdojnë të ndihmojnë fqinjet e tyre të ndjeshëm, derisa të mos ekzistojë ndonjë konsekuencë për papërgjegjësi. Tash papërgjegjësia është produkti kryesor ekonomik i Greqisë. Prandaj e qëllimi afatshkurtër është që të menaxhohet rënja financiare greke, e njëherësh të krijohet një mbrojtje rreth pjesës tjetër të Bashkimit Evropian. Por problemi është se mbrojtjet e tilla mund të kapërcjen lehtë gjatë panikut financiar. Presidenti i Bankës Botërore Bob Zelik tha se Greqia është afro 2% e GDP-së evropiane, por nëse nuk menaxhohet me kujdes, mund ta ketë një efekt sikur Lehman Banka. Greqia jo vetëm që nuk është aftë të paguaj borxhet e veta, por nuk është aftë të mbaj standardin aktual të jetesës, derisa të mos bëhet të më konkurruese në tregjet globale. Portugalia ndoshta është në kategorinë e njëjtë. Në këtë moment, Spanja dhe Italia nuk janë në këtë kategori. Atyre u mungojnë paratë e gatshme për pagesën e borxheve, por nuk u mungon kapaciteti afatgjat për të plotësuar obligimet e tyre së paku në një shkallë të arsyeshme të interesit. Por paniku financiar mund ta ndryshojë këtë gjatë natës. Investuesit do të shkojnë të investimet më të sigurta se flet obligacionet spanjolle dhe italiane, shkruan Washington Post. Shtrohet pyetja se kush do të shpëtoj Evropën. Disa e kanë përmendur Kinën si mundësi, vend me paratë gatshme të mjaftueshme në dorë. Por Bob Zelik nuk pajtohet me këtë duke thënë se roli i Kinës si shpëtimtari i eurozonës është i tejçmuar. Kina heziton të shpenzoj para për të financuar kredite paqarta, kur të ardhurat për kokë banore janë pak mbi 4.000 dolar, ndërsa ato në Evropë më tepër se 38.000 dolar. Rezervat e federale të Shteteve të Bashkuara kishin ndihmuar i më këmbin e institucioneve financiare evropiane, por vetëm Evropa mund të shqyrtoj problemet të theksuara. Përgjigja saj deri tash ishte rritja në vend të vendosmërisë, shkruan Washington Post. Fondet për ndihmë që i ka krijuar ishin shumë të vogla. Problema afatgjat i Bashkimit Evropian janë të metat të strukturore, e ka monedhën e përbashkët, por jo dhe sistemin për të siguruar se antarët individual janë përgjegjës në aspektin fiskal. Kriza matan Atlantikut do të shkaktojë rënje të pasurisë së Shteteve të Bashkuara në Evropë, por Bob Zelik thotë se problemi i Shteteve të Bashkuara nuk është aq serioz sa ai në Evropë. Vështërësia është se problemi Evropës mund të bëjë më komplekse problemet tona, shkruan në fund të artikullit e përditshmja Washington Post. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet të ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.